Богу такава ценность, която не може да се закупи с пари, нито пък да се замени с което и да било друго творение, е грех. Аз мисля, че това е най-големото престъпление, което може да се направи. Да, несъмнено, ако има правителство, което да съди по справедливост, тогава виновниците би трябвало да бъдат осъдени на смърт. Но да се върнем на въпроса с правилника на човека. Скъпи приятели, знайте добре, че всеки родител, който желая доброто на своето дете, е длъжен да намери правилника, указателя за работа с него. Защото децата наистина те са дар от Аллах за всички родители. На всеки е известно, че в живота на едно семейство да имат деца е като нещо задължително. Защото това е истинската радост за двамата. Детето е прекрасната надежда в живота им. То е лечебният крем, намаляващ страданията им в нужда. Наистина детето е богатство за своите родители на този свят. То е добрата надежда и разцъфтяващото се бъдещо цвете. Детето е надеждата на човечеството и бъдещият стълб на родителите и родината си. Затова, за да се запази същността на исляма в сърцата на децата ни, трябва да протегнем ръка към правилника, пътеводната книга, представена от тежния и наш създател Аллах, наричаща се свещеният Коран. Какво представлява тази книга? Човечеството е достигнало до истината за Аллах по два пътя. Чрез книгата Коран и Керим, изпратена от него, и чрез пратеникът му, който се казва Мухаммад, Аллах да го благослови и смир да го дари. Тези два канала са свързани много добре и всички опити за разделянето им са неуспешни. Свещеният Коран, свален на човечеството чрез пратеникът на Аллах, Мухаммад, Аллах да го благослови и смир да го дари, до днес не е променен и съществува в оригиналния си вид. Аллах го е запазил поради тази причина още по времето на Мухаммад. Пълният му текст е бил записан на финикови листа върху кост и пергамент. Освен това, пратеникът на Аллах е имал хиляди последователи и два пъти в годината той лично участвал в ритуалите за четенето на свещения Коран пред Джебраил. Аллах спир да го дари. Някои учени неверници са смятали, че пратеника на Аллах е автор на свещеният Коран. Но не може да бъде доказано въз основа на човешките познания по това време. Да си зададем въпроса. Възможно ли е някой живял през 7 век да е имал познания, съдържащи се в свещеният Коран? И най-вече, възможно ли е някой да опише толкова точно развитието на човешкия зародиш в майчината утроба, така безпогрешно? Като знаем, че това нещо успя да направи науката едва през нашето столетие. Помислете си, Мухаммед изведнъж да напише книга толкова неочаквано. Книга, превъзхождаща по големина и литературните си качества прочитите арабски поети и оратори. Това е абсурд. Това подсказва, че пратеника на Аллах, Мухаммед, Аллах да го благослови и смирт да го дари, не е автор на Корана. Нима е възможно един неграмотен човек да се прояви като голям писател? Възможно ли е човек да описва природните явления без да допусне и най-малката грешка? Не, това не може да стане никога. Казахте вече, че човека няма такива качества. Възможностите му са ограничени. Сега разбираме, че твърденията на тези учени са безпочвени, а свещеният Коран е откровение от Аллах. Скъпи приятели, трябва да се научите, да научите и децата си на свещеният Коран. Пратеникът на Аллах казва: най-добрият от вас е този, който научи Корана и го разпространи. Да научиш детето си на свещеният Коран не е никак малко. Скъпи приятели, поради недоброто поведение на някои родители спрямо децата си, доста от младежите се срамуват да признаят, че са мюсюлмани. Защо ли? Защото те не познават религията си, принадлежността си. Когато им се зададе религиозен въпрос, те не могат да намерят отговор и тогава ги изпитват срам. Тогава срамът ги кара да се пазят от подобни въпроси. Точно тогава младежът несъзнателно се отдалечава от религията си, от Всевишният Аллах, който е негов сътворител. Когато младежът достигне тази степен на безверие, тогава той не може да види по-далеч от носа си. Да забравиш миналото си, корените си и се възползваш единствено от настоящето, на това живот не може да се каже. Когато едно дърво загуби корените си, то тогава е обречено на гибел. Такъв човек друго не го интересува, освен парите. В съзнанието му е залегнал единствено финансовия проблем. Ако младежът учи някъде, несъмнено полага големи усилия по време на учене. Но когато не познава същността на живота си, за какво е създаден, какъв е смисъла на неговия живот, къде ще пребивава след смъртта си, той започва да насочва знанията си в една единствена цел, а именно как да задоволи себе си. Полага грижи единствено за прехраната си или как да се облече по-добре с по-добри дрехи, в кой край на града да отиде, в коя дискотека да влезе и така нататък. Не е ли срамно да учиш 15 години единствено с намерението как да преживееш по-леко? Срамно, през целия си живот ставаш сувалка от стаята до туалетната и обратно. В този случай, ако си зададеш въпроса каква е разликата между животното и този човек, който пропилява един цял живот само за прехраната си, странно, няма да намериш разлика. И животното, и човека гонят или живеят с една и съща цел. Колко жалко да си притежател на ум и да не се възползваш от него. Трябва да разберем, че това не е пътя, по който трябва да вървят младежите ни. Човешкият начин на живот е по-различен. Целта на човека е по-различна. Ако се разходим за миг измежду природата и се вгледем в творението на Аллах, ще разберем, че всяко нещо е създадено с някаква цел. Няма да видим две различни същества да гонят една и съща цел, нито пък да нарушават законите, които следват. Това ни дава ясна представа за живота. Следователно, след като всяко творение спазва някакви природни закони, това не се ли отнася за човека? Да, това е така, а законите, които трябва да следва човека, са поместени в свещения Коран. Но да се върнем на въпроса за срама, който изпитват някои младежи. Разберете, скъпи приятели, че не е никак срамно да се наричаш мюсюлманин. Напротив, това е нещо велико. Достатъчно е да прибавите към знанията, които притежавате, словото на Аллах. Тогава ще разберете какво точно се търси от вас. Тогава ще можете да отговаряте дори на най-сложните въпроси, защото свещеният Коран е способен на това, а той ще бъде в сърцата ви. Скъпи приятели, помислете си, кой ви създаде и има ли човек, който да е дошъл на света по собствено желание? Не, няма. Абдул-Маджид Аз-Зандани казва: тогава първото нещо, което ви предстои, е да получите силата, която ви доведе против волята ви на този свят. Умислете за живота си на този свят. Как пръста се превръща в човек? Защото, колко чудно, мъртвата пръст не чува, не вижда, не е способна да придобие нови качества. А човека е жив. Той изпълва света с живот. Ако разумният човек можеше да си представи как се е превърнал от пръст в човек, как пръста се е превърнала в семе, през колко етапа е преминала, докато се е преобразувала в месо, кости, върху костите плът, после душа, как се появява на света като бебе, расте и става човек. Замислили се върху всичко това, човек ще види, че нито една промяна не е била подчинена на неговата воля. Точно това го потиква да разбере в чии ръце е неговото съществуване и неговият живот. Следователно, за да се появи на света без да е изявил това желание, човек съзнава, че това е дело на някой способен на това. Аллах казва: о човече, какво те подмами да не се покориш пред твоя господар, който те сътвори и съчлени и съразмери. В какъвто образ пожела, в такъв образ той те нагласи. Сура 82, аят 6, 7 и 8. Скъпи приятели, не си мислете, че сте дошли от нищото. Нищото не може да ви сътвори, да ви оформи, защото нищото няма състояние. Разберете добре, че сами не можете да създадете нищо. Невъзможно е нищото да сътвори нещо. От Азандани. Аллах казва, дали бяха сътворени от нищо или те са творците? Това означава, че е необходим творец, необходимо е да научите в чии ръце се намира съдбата ви. Телата ви са заложени в Аллаховите ръце. Всичко зависи от неговата воля и желание. В такъв случай, първото ви задължение е да го опознаете истински. Да си помислим, чие владение сме ние? Чие притежение са тези ръце, с които работим? Краката, с които се движим, езика, с който говорим, умът, с който разсъждаваме и всички органи по телата ни, ще още повече. Чие владение сме всички ние? Кой от вас сам пожела появата си на този свят? Имахте ли възможност да изберете родителите си? Вие ли избрахте в коя страна да се родите? На коя дата да се родите? Вие ли определяте поведението на телата си и способностите на ума и душите си? Вие ли избрахте какви да бъдете, мъже или жени? Вие ли пожелавахте постепенно да остарявате? Кой е онзи, който ви води от здравето към болестта, от живота към смъртта? Помислите си само, колко сме безпомощни, слаби. Аллах е онзи, който ви сътвори немощни, след немощта ви даде сила, а след силата немощ и повеляване. Сътворява той каквото пожелае. Той е всезнаещия, всемогъщия. Сура 30, аят 54. Това са най-важните неща и нито едно от тях не е в нашата власт, защото нито едно от тях нямаме право да се разпореждаме. Следователно, ние не принадлежим на себе си. От Азандани. Скъпи приятели, за какво сме създадени? Ако се съберат лекарите от цял свят и бъдат попитани, дали окото на човека е създадено с някаква цел, всички ще отговарят положително. Този, който каже не, заслужава да му бъдат отнети и двете очи. И отново, ако запитаме за устата, зъбите, носа, ръцете, краката, сърцето и най-нищожните органи в човешкия организъм, дали в тях има някаква цел, всички заедно ще отговорят да. Това означава, че всичко в теб е сътворено според определена мъдрост. И от това, че мъдростта е вложена в тялото, за да ти служи, се разбира, че и твоето сътворяване е свързано с някаква цел. Ако не знаеш за какво си създаден, не знаеш ли за какво са създадени хората, не разбереш ли мъдростта, скрита в твоето създаване, не ще струваш и като един къс хартия, защото хартията все пак е предназначена за писане. Скъпи приятелю, помисли за себе си, как и защо живееш, след като не знаеш причината, поради която си сътворен. Този, който не знае защо са създадени съществата около него, той е заключен за цялото човечество. Скъпи приятелю, какъв тогава може да бъде живота ти, ако не схващаш причините за собствения ти живот? Жалко, а живота на земята си тече. Отива си, а ти така и не разбираш за какво живееш. Не можеш да разбереш защо умираш. Това означава, че собственият ти живот не струва и колкото обувките ти. Всъщност, малко или много се знае защо са ти необходими обувките. Когато се износят, ти ги сваляш
и ги хвърляш. Но за причините за един цял живот нямаш никаква представа. Това означава, че по подобен начин нямаш никаква представа и за мъдростта, вложена в съществуването на цялото човечество. Скъпи приятелю, но какво пък ни очаква в полето на гибелта? Ако великият Аллах пожелае, в рамките на 100 години всички хора ще напуснат земята и ще се окажат сред мъртвите. От Азандани. Аллах казва: където и да сте, смъртта ще ви настигне, дори и да сте във въздигнати кули. Сура 4, аят 78. Това означава, че всички сме под погледа на смъртта и очакваме деня, когато ще напуснем този свят. С всеки изминат ден се приближаваме към смъртта. Аллах казва: о Мухаммед, кажи, смъртта, от която бягате, непременно ще ви срещне. После ще бъдете върнати при знаещия невидимото и явното. Сура 62, аят 8. Искаме или не, ще напуснем този свят. И богати, и владетели, и водачи се разделят с него, така както са се разделили тези преди нас. Скоро всички ще оставим своите собствености и власт, близките и приятелите, знанията и уменията, образованието и здравето, защото нямаме избор. Нашите дела ще се върнат в началния си вид. Ще настъпи мигът, когато от телата ни в земята ще останат само шепа кости. Ще останем там дълго време. Всъщност, задаваме ли си въпроса за мястото, където ще останем завинаги? Дали сме се опитали да разберем какво ще намерим в вечното ни бъдеще? Всички на земята се напрягаме до край, все едно дните и годините не ще изтекат. Добре, какво подготвихме за вечното ни бъдеще? Всъщност, има ли бъдеще? Да, това разбрахме вече от словата на Аллах. Но ще се срещнем с него, след като встъпим в новото им състояние след смъртта. Всевишният Аллах казва: о Мухаммед, ще те питат: кой съживява костите след като са изчезнали? Кажи: съживява ги онзи, който ги сътвори първия път. Той всяко творение знае. Онзи, който стори за вас огън от зелено дърво, и ето ви, от него палите. А нима онзи, който сътвори небесата и земята, няма сила да сътвори подобни на тях? Да, той е сътворяващият, въздесъщият. Сура 36, от 78 до 81 аят. Аллах, скъпи приятели, ще възкреси всички умрели, но той има свой собствен план. Ще дойде ден, когато този свят ще бъде унищожен, и тогава мъртвите отново ще бъдат съживени и ще застанат пред Аллах. Този ден ще бъде началото на живота, който вече никога няма да има край. И тогава на всеки човек ще му бъде определено мястото според делата му, добри или лоши. Тъй като човек разполага с малко време на този свят, който е преходен, възнаграждението или наказанието за добрите или лошите дела е невъзможно да бъде на този свят. В свещения Коран ясно е подчертано, че несъмнено ще дойде деня, съдния ден, и Аллах ще реши съдбата на всеки човек, според записаното в книгата на делата му. И Корана потвърждава, че земният живот е подготовка за вечния живот след смъртта. Тези, които го отричат, както вече казах, стават роби на страстите и желанията си и се подиграват на вярващите хора. Тези хора разбират глупостите, които са извършили само в момента на смъртта и желаят да могат да получат още една възможност, но ще бъде напразно. Тяхното окаяно положение в момента със смъртта и ужасът им в съдния ден. Всевишният Аллах казва: и когато смъртта идва при някой от тях, той казва: Аллах мой, върнете ме, за да върша праведни дела в онова, което оставих. Аллах не, това са само думи, които той изрича, а зад тях вече стои една преграда до деня, когато ще бъдат отново съживени. Сура 23, аят 99. Скъпи приятели, вярата в живота след смъртта гарантира не само успеха в отвъдния свят, но прави и този живот мирен и щастлив, а хората най-отговорни за дейността им. Когато се замислим за отминалия си живот, разбираме неговата същност. Ако си помислим, че сме на ръба на гроба, тогава си спомняме за отиващия ни живот. Съзнаваме, че на този свят не сме нищо повече от пътник. Както казва пратеника на Аллах: живей на света като странник, гост или като пътник. Добре е тогава, скъпи приятели, след като сме гости, какво подготвихме за дома, в който ще влезем? Или докато полагаме усилие да прибираме и трупаме всичко на този свят, нима забравяме за нещата, които ще ни бъдат необходими за утрешния ден? Оставяме всичко, което сме изяли и изпили, обличали и износвали, раздавали и оставили. Скоро всичко ще изоставим и напуснем. Сега разбираме, че разцепленията между нас за разделяне и владеене на земята са безсмислени. Кой е истинският владетел? Чия собственост е Вселената? Великият Аллах казва: наистина ние съживяваме, и ние умъртвяваме, и ние сме наследниците на всичко. Знаем умрелите от вас и знаем оставащите. Наистина, твоят Аллах е онзи, който ще ви събере в съдния ден. Наистина, той е премъдър, се знаеш. Скъпи приятели мюсюлмани, ако добре размислим за нашата същност, ако добре познаваме Аллах и пратеника, който ни посочва пътя, ще осъзнаем, че този свят е място за изпитание. С пребиваването ни на света, ние сме подложени на изпитание. Дали ще се покорим или не на нашия Господар, който е Аллах. След това си отиваме, откъдето сме дошли. Всевишният Аллах казва: идвате при нас по-единично, както ви сътворихме първия път, и оставяте зад себе си онова, което ние ви дадохме. Скъпи приятели, не бъдете от онези, които не използват средствата си за познание в търсене на Създателя си. Ако те се лишават от възможността да узнаят истината, идваща от Аллах, вие направете всичко възможно да узнаете тази истина. Защото Всевишният Аллах казва: създадохме за ада, джехеннам, много от джиновете и хората. Имат сърца, с които не схващат. Имат очи, с които не виждат. Имат уши, с които не чуват. Те са като животните, дори по-заблудени. Те са нехайните. Сура 7, аят 179. Тяхното покаяние ще бъде безполезно този ден. Тогава ще кажат: ако бяхме послушали или проумели, нямаше да сме сред обитателите на огъня. Сура 67, аят 10. Всевишният Аллах казва: и не следва и онова, което не знаеш, и слухът, и зрението, И сърцето за всички тях ще бъде питан. Сура 17, аят 36. Ето великият Аллах какво казва. Няма да намериш народ, който вярва в Аллах и съдния ден, да обича неверниците, ако ще те да са техни бащи или синове, или техни братя, или техни роднини. И в края на този стих казва: знайте добре, че щастие ще постигнат онези, които са на страната на Аллах. Сура 58, аят 22. Братя мюсюлмани, правете дуа и искайте от Аллах онова, което желаете. Най-напред почистете сърцата си с покаяние, тълба. Защото, както вие не желаете да поставите храната си в мръсна чиния, преди да започнете да се храните, така и Аллах. Той не приема молитвата на онзи, който не е с чисто сърце. Аллах не показва пътя за рая, дженна, на развалените и замърсени сърца. Асаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.
Текста подготви и чете Мустафа Муса.
Името на Аллах, все милостивия, милосърдния. Слава на Аллах, Твореца на световете, и Неговия пратеник и съратниците му. Привет на всички и мъщи ги за приятели. Братя мюсюлмани, в тази книга са поместени няколко доказателства, убеждения и размисли, които ще затвърдят вярата ви в Аллах. Първо, доказателства за съществуването на Аллах чрез устройството на човешкото тяло, творенията и тяхното предвиждане. Второ, доказателства за Словото на Аллах, Корана, и Неговият пратеник Мухаммад, Аллах да го благослови и смир да го дари. Трето, обещения в истинността на Корана и Мухаммад. Четвърто, размисли върху човешкият морал, живота на този и отвъдния свят. Скъпи приятели, разумният човек усеща и разбира без помощта си, затова вярата в Аллах и Неговият пратеник е необходима. Когато разумният човек се замисли над стореното от Неговият Създател, ще разбере, че всички части на човешкото тяло са създадени по най-подходящия начин в хармония помежду им. Ще разбере, че и частите на растенията са свързани по същия начин. Така е положението и с органите на животните, с земята, водата, въздуха и всички други неща. Когато разумният човек размисли за своя Създател, ще разбере, че Аллах го е сътворил зависим от въздуха, но и въздух е дал в изобилие. Създал го е да чувствува потребност от светлина, но и нея е дал в изобилие. Аллах е уредил и най-дребните подробности, свързани с човека. Скъпи приятели, наистина в живота човек изпитва неотложна потребност да бъде изваден от мрака на незнанието. Объркаността, безумието, потиснатостта и да бъде изведен на светлината. Ако човек опознае себе си, разбира, че най-важното дело за него е да опознае своят Господар и Неговият пратеник. Свещеният Коран Аллах казва: и нима онзи, който знае, че ниспосланото на теб от твоя Господар е истина, е като онзи, който е слеп, получават се само разумните хора. И пак казва: Нима са радвани онези, които знаят и онези, които не знаят? Скъпи приятели, бъдете сигурни, че знанието за Аллах и Съдния ден е прожекторът, осветяващ пътя за отвъдния свят. Този, който не се възползва от този или от тази светлина, несъмнено ще се изгуби в мрака. А загубилите се в мрака, несъмнено ще бъдат наказани. Скъпи приятели, оставете делата на предците ви, ако те не знаят, ако те не знаят за Аллах. Защото Всевишният Аллах казва: и когато им се рече, следвайте Аллах, която Аллах свали, казват: не, следваме Аллах, което заварихме у нашите предци. Нима и ако техните предци не са разбрали нищо и не са били на прав път. Сура 2, аят 170. А пратеника на Аллах казва: ще дойде ден, в който ще настане такъв смут, че ще могат да се спасят само добрите, познаващите и разбиращи религията. Ако някой от вас се съмнява в съществуването на великият Аллах, може да размисли върху неговите творения. Аз също ще ви кажа няколко примера. Да разгледаме нашето тяло. Около 4 литра кръв съдържа тялото ни в артерии и капиляри. Ако всички тези фини тръбички се съединят една за друга, ще се образува един път дълъг над 2000 км. Тази плетеница от най-финни кръвоносни съдове се търкалят непрекъснато около 25 милиона червени и бели кръвни телца. Сърцето ви изпласква всеки ден около 600 пъти през тялото. В продължение на 50 години стават около 1 милион 840 пъти без нито една почивка. Няма мотор, който би могъл да работи година след година от 50 до 80 години ден и нощ. Това означава, че човешкият организъм е нещо съвсем различно. Нека да нарисуваме с молив един малък квадрат от 1 см върху нашата ръка. В него вероятно ще видим няколко косъма. Нещото, което не можем да видим от него, е следното. 1 метър най-фини жилки, около 15 мастни жлези, милиони клетки, 100 плътни жлези, около 500 сетивни тела, около 200 точки за усещане на болката, 12 точки за усещане на студа, 2 точки за усещане на топлината. Ние стежаваме около 2000 квадратни сантиметра кожа. В човешкото тяло има около 60 милиона клетки. Във всяка от тези клетки протичат повече физични и химични процеси, отколкото в най-големите индустриални заводи и то при постоянна температура. В ядрото на всяка клетка лежат усукани една в друга, като вълнени влакна, хромозомите. На това място ние попадаме по следата на тайната на наследствените заложби. Върху хромозомите седят гените, които пък са спирално навити ленти. Ако бъдат разгърнати, те са тонки 1,5 метра. Ако всички тези ленти по човешкото тяло се съединят една за друга, те ще образуват един път, който може да покрие няколко пъти разстоянието от Земята до Слънцето. Всеки от тези 150 см е една магнитофонна лента, изпълнена с информация. Ако тя бъде предадена, то според думите на един биолог, всеки орган би изпълнил хиляди тома с формата на една обикновена книга. Това са данните, които съобщават как трябва да изглежда един организъм. Дебели томове трябва да се напишат върху чудесното устройство на костите, на окото, на нервната система и на мозъка. Удивлението няма край. Живота, способността да мислим, човешкият дух са все още на разкрити тайни. Нима е възможно всичко това да е станало случайно? Нима има такива хора, които да вярват, че това е случайност? Ще приложа само един скромен пример. Изрежете си 10 малки картончета и ги номерирайте от 1 до 10. Поставете ги след това в джоба си. Когато имате време и желание за това, моля опитайте да ги извадите последователно в определен брой от 1 до 10. Не пропускайте всеки път да върнете изваденото картонче обратно в джоба си. Когато успеете да направите това, намерете начин да го съобщите на всички около вас, защото за това ще ви бъдат необходими доста много години, може би цял живот. Това е само с 10 обекта. Работим само с 10 единици. А що се отнася до изключително големия брой на планетите в една галактика или клетките в един човешки организъм, които са милиони? Възможно ли е всичко това да стане случайно? Доста известният Чарлз Дарвин, който е автор на книгата «Произход на видовете», е също основател на учението на еволюцията. След като е написал книгата си, споделят учените, че повече тежък и основателен им изглежда изборът на убеждението, че съществува творител, който ние наричаме Аллах. Избор, който намира връзка с разума, а не с чувството. Това нещо се явява като крайната точка. Невъзможността да си представим, че тази чудна вселена е резултат на голяма случайност, се увеличава. В никакъв случай не може да бъде една сляпа случайност и необходимост. Ако се замислим по този въпрос, несъмнено ще се убедим сами. Цитирам думите на Дарвин. По този повод аз започвам да търся някаква причина. Започвам да мисля за разумен дух, свързан до известна степен с човека. И тогава аз получавам названието теист или вярващ. Това умозаключение особено силно ми се натрапваше, когато пишех книгата «Произход на видовете». Това е този учен. Споделя възхищението и преклонение пред един творец, пред една всемогъща, умна и мъдра сила, която стои в началото на творението. Колт Хейтлей, конструктор на електронен мозък, пише: преди години имах за задача да построя електронна машина, която да решава сложни уравнения. След известно време този проблем беше решен. Стотици тръби, радиолампи и транзистори се разположиха в един огромен шкаф. След като работих около 2 години върху тази машина, за мен стана напълно ясно, че е невъзможно такъв уред да се появи по такъв начин, освен чрез намесата на разумен конструктор. Следователно, след като моята машина се нуждае разумен конструктор, колко повече има нужда от такъв моето тяло, което е изключително сложна химико-физико-биологична машина. Ето дори и непредубедения ум може да признае с абсолютна честност фактите, които говорят за един всемогъщ творец. Кой е той? Вече сме в началото на самия отговор. Така на нас не ни остава нищо друго, освен да изявим без колебание. От все сърце, това е Аллах, който е един единствен, вечен, не раждан и не раждал и няма нищо равно на него. Той няма нужда от съдружник. След като нашето съзнание, нашата логика, нашите възможности са ограничени, крайни, ние не можем да обхванем безкрайното. Ние просто не можем да поберем вечността в своето съзнание. Аллах притежава вътрешно присъщ оригинален живот. Един живот, независим от когото и да е. Какъв е той? Каква е неговата същност? Той е духовна сила или същество. Той е вечен, безначален и безкраен. Скъпи приятели, преди много години твърде известният имам Ебу Халифе, за да убеди едно от многобройните племена по това време в съществуването на Аллах и че нещата не се движат от само себе си и не се самосъстават, подготвил среща с тях по този повод. В деня на срещата всички го очаквали с нетърпение, чакали дълго време, когато най-после той пристигнал. След като го упрекнали за закъснението, той се извинил пред тях и започнал да им разказва за причината, която го накарала да закъснее. Като казал, когато идвах по пътя към вас, се наложи да премина през една река, но понеже беше доста голема, се наложи да измисля някакъв начин за преминаването ми. Изведнъж забелязах няколко дървета плават към мен. Докато се приближат, се подредиха и образуваха сал. Тогава се качих на него и спокойно преминах на отсрещния бряг. След като чули всичко това, се изсмяли в лицето му и казали: това, което говориш, не е нищо друго, освен една мръсна лъжа. Тогава той им задал въпроса: след като не вярвате на това, което казвам, тогава как би могло да се приеме твърдението ви, че всяко нищо се създава от само себе си? Възможно ли е всичко това? Тогава те размислили и разбрали, че наистина Всевишният Аллах стои зад всичко. Той с неговата сила определя местото на всяко негово творение. Искам да ви представя още един от многобройните примери. Да предположим, че стоите в стаята си и четете книга. Идва момент, когато трябва да излезете за малко. Оставяте книгата на масата и излизате. Само след кратко време се връщате, за да продължите с четенето си. Влизате в стаята и виждате, че книгата е няма на масата. В този момент вие сте сигурен, че някой е влизал в стаята ви и е взел книгата. Защото знаете, че книгата ви няма качеството да се предвижи сама от едно място на друго. Та тя е само един неодушевен предмет. Тогава вие, въпреки че не сте видели човека, потвърждавате, че делото е негово. Скъпи приятели, тогава би ли се намерил човек, който да повярва в твърдението, че създанията се движат от само себе си? Представете си Слънцето, Луната, звездите, планетите и безбройните Аллахови творения, как биха могли да се движат от само себе си, след като една книга не е способна да го направи. Ето, за пореден път разбираме, че това е абсурд. Човекът компютър е неговият морал. Човек може да съхрани за една минута няколко стотин спомена според мнението на някои учени. Изследванията са показали, че ние хората не използваме повече от 10% от нашите умствени способности. Също така, не забравяме нищо от това, което виждаме или чуваме. Всичко това се съхранява в така нареченото подсъзнание, въпреки че не го съзнаваме. Ако, примерно, определени части от мозъка на 45 годишен мъж се възбудят със сонда, то въпросният човек ще вижда, може би, като 5 годишен как бере цветя на една полянка. Това, с което захранваме нашия компютър, става изходен материал за нашите постъпки. Ако го захраним с буклук, след това несъмнено ще излезе също буклук. Например, ако през строежа на един мост са използвани лоши материали, то при по-голямо натоварване той неминуемо ще се срути. Катастрофата е неизбежна. Несъмнено по същия начин ще се скромоляса и нашият живот при една неиздържлива основа. Трябва да ни бъде ясно, че мислите предизвикват чувствата. Чувствата никога не могат да възникнат от само себе си, а се пораждат от нашето мислене. Чувствата също водят към дела. Делата подстават навици. Трябва също да знаем, че това, което възприемаме с очите и ушите си, въздействува върху нашата душа и често върху цялото ни тяло. Когато, например, човек гледа или чете порнографски списания, той се възбужда емоционално и настройва тялото си към неприлични действия. Цитирам думите на един лекар, който споделя: всички млади или по-възрастни пациенти, които са се обръщали към мен по повод техните интимни проблеми, несъмнено са били тласнати в определена посока от порнографските списания и филми, съответно романи и разговори. Техните неприлични желания в никакъв случай не са възникнали от само себе си, а определено водят началото си от това, което са чули или видели. Уважаеми приятели, нашето поведение и начина на живот не са само личен въпрос. Напротив, живота на младите хора преди брака или по-възрастните извън него има решаващо значение за бъдещето на една нация. Професор Уен Вин, международно признат социолог от Оксфорд, в една своя амбициозна студия е изследвал 80 различни култури. Целта на работата му била да разучи разнообразните отношения между мъже и жени от тези народи. Той включва както днешните културни народи, така и първобитните племена в миналото. След дълги години работа той попада на един невероятен факт. Разбрал е, че за социалната и културна сила на един народ е от голямо значение как се оформят отношенията между мъжа и жената, младежа и девойката. В резултат на неговото проучване става ясно, че колкото по-строги са нравите на един народ, то толкова по-големи творчески способности има държавата им. там, където се пропагандира така наречената свободна любов и цари сексуална разпуснатост, това винаги е било началото на гибелта на този народ. Най-късно след три поколения такова племе бива завладявано и потискано от друго племе. Тези, че Ленин казал, ако искаме да унищожим един народ, една нация, трябва най-напред да разрушим нейният морал, след което нацията ще падне в краката ни като зрял плод. Моралът обаче се разрушава от мръсна информация, мръсни картини и разговори. Скъпи приятели, да се върнем на въпроса с неправилната сексуалност, която носи свобода и достоинство, напротив, зараза, лежи в терора и насилието. Преди един човек да извърши насилие, той е захранил с това компютъра си. Не може постоянно да се излагаме на влиянието на бруталността в киното, телевизията, също разговора и да останем незасегнати от това. Резултатът е пълно затъпяване и безумственост към болката и страданието на другите. Несъмнено, това е крачката към упражняване на несправедливост, но все още в по-лека форма. Наблюдавайки понякога играта в детските градини, ще разберем какво са гледали и слушали тези малки деца. В този смисъл, вероятно ще разберем истината в думите на пратеника на Аллах, Аллах да му благослови и смири благодари, който казва. Наистина, работата е според намерението. По всичко личи, че в основата стои намерението. Разбираме достатъчно добре, че грехът не е само в делата или думите изговорени, но в начина на мислене, който ги поражда. Отвътре, от сърцето на човека произлизат злите помисли, блудства, кражби, убийства, гордост, безумство и много други. Много от хората се изразяват правилно, като казват: породеното зло или добро в сърцето на човека се определя от самата постъпка. Тогава, скъпи приятели, нека да помислим върху един факт, върху грехът. Грехът представлява преди всичко един процес в нашето сърце и в нашите мисли. Той е изразът на нашата воля. Ако едно лошо деяние е решено вътре в нашия мисловен център, то ние почти сме го извършили, дори без да има външни изпълнения. Нашите мисли определят едно огромно влияние върху нашето поведение. Ние имаме фантазия и възможност да я използваме както в положителна, така и отрицателна посока. След като е така, защо ние не се постараем да се наклоним към положителното? Ако го сторим, ще имаме прекрасната възможност да се възползваме от правилника, свален от Аллах на мусулманите, наречен Коран и Керим. Не е тайна, че има хора, задаващи си следния въпрос. След като сме притежатели на ум, мозък, с който да мислим, да различаваме доброто от лошото, за какво ще ни бъде нужен правилник? Отговорът е кратък и ясен. Например, когато човек отиде на лекар, той влиза при лекаря, казва си болките, лекарят го преглежда и му дава няколко вида лекарства. После му казва: за да се почувстваш добре, трябва да стоиш в къщи на топло и да пиеш този вид хапчета през 6 часа, тези през 3 часа или 3 пъти дневно и така нататък. Тогава, скъпи приятели, дали ще има смисъл да го запитаме, защо да вършим тези неща? Не, мисля, че ще бъде несправедливо, защото сме убедени, че ще ни покаже правилния изход, за да се спасим от болестта. Разбира се, с позволението на Аллах. Той е човекът, който по-добре познава човешкото тяло. Или се явява като монтьор на човешкият организъм. Възможно ли е тогава да се примирим с мисълта, че монтьорът на една машина по-добре познава възможностите и от нейният изобретател? Не, няма да бъдем съгласни, защото сме убедени, че изобретателят е този, който познава най-добре както слабата, така и силната страна на машината си. А задавали ли сте си някога въпроса? Защо когато се произведе една машина, винаги към нея се прибавя указател? Този правилник се поставя, както знаем, цел, когато машината излезе на пазара, човекът, който е купи, да има познание относно устройството й. Но ето че възниква още един въпрос. След като търсим указател за всяка закупена от нас машина, къде тогава може да бъде правилника за човека, който е творение по-сложно от най-сложната машина? Дали сме способни да работим с такава или с такова сложно творение, без да познаваме